Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, majlis penyubur iman insyaAllah, majlis untuk melanjutkan kajian yang sangat bermanfaat, membahas kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang sebab yang menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Di sini, di pertemuan terakhir kita baca pernyataan dari Syekhul Islam yang menyebutkan tentang masalah meminta kepada makhluk, itu hukum asalnya dilarang. Ya, walihadza kanat mas'alatul makhluki muharramatan fil asl. Oleh karena itu meminta kepada makhluk, minta apa saja, kalau bukan dalam kondisi darurat, itu dilarang, diharamkan, kata beliau. Kenapa? Karena ini membiasakan kita bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hati kita terbiasa tunduk kepada selain Allah, kepada makhluk, yang padahal makhluk sendiri penuh dengan kekurangan, ya, tidak akan bisa memenuhi hajat kita. Makanya kita diperintahkan hanya mengarahkan permohonan kita, pemenuhan hajat kita kepada yang maha kaya, yang maha mampu atas segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa hadis yang menyebutkan masalah ini, ya, dan bahwasanya ini hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat meminta kepada makhluk. Kita akan lanjut kembali membaca beberapa hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala selanjutnya menjelaskan, wa fihi aidan, di dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih, ya, dalam sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayakhudha ahadukum hablahu fayadhhaba fayahtathiba khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Sungguh jika salah seorang di antara kalian, ya, mengambil tali, kemudian dia pergi ke hutan atau ke gunung dan mengumpulkan kayu untuk kemudian dijualnya, untuk kemudian dia memenuhi kebutuhannya dengan hasil tersebut, ini lebih baik baginya daripada dia pergi meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberikan kepadanya apa yang dimintanya ataupun tidak memberikan. Lebih bagus dia berusaha untuk mengumpulkan kayu bakar untuk dijual, untuk usaha, daripada meminta-minta belas kasihan manusia, diberi atau tidak diberi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain yang sahih juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ataka min hadzal mali wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin fa khudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang kepadamu dari harta ini dalam keadaan kamu tidak memintanya, tidak memelas-melas untuk mendapatkannya, dan tidak musyrif, hatimu tidak mengangan-angankannya, ya, tidak mencari-carinya, maka ambillah harta tersebut." Adapun wamala fala tutbihu nafsak. Adapun kalau harta itu memang tidak datang kepadamu, ya, tidak diberikan kepadamu tanpa hal-hal yang tadi, maka janganlah sampai kamu, sampai jiwamu mengikutinya atau mengharap-harapkannya. Ini juga hadis yang sahih yang menggambarkan tentang apa yang beliau jelaskan, bahwa perintah dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan meminta kepada makhluk itu adalah dalam rangka melatih penghambaan diri kita agar hanya ditujukan kepada Yang Maha Kaya, Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Inilah yang saya pernah jelaskan. Berbeda kalau kita menghadapi makhluk, kita larang meminta-minta, karena menjadikan hati kita bergantung. Nah, sesuatu tempat kita meminta, apalagi tempat kita selalu mendapatkan bantuan, mau tidak mau hati kita akan tunduk kepadanya, akan merasa bergantung sedikit demi sedikit kepadanya. Beda kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan bahkan untuk meminta segala sesuatu. Ya, dalam sebuah athar yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Salallaha kulla syai' hatta syi'thanal." Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendalmu yang putus. Ya, saya sengaja tidak membacakan apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan athar ini karena riwayatnya dhaif. Adapun athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang sahih. Jadi minta kepada Allah sampai perkara yang paling kecil. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kepada kita sampai perkara yang paling kecil. Yang kedua, memang hati pantas bergantung kepada Yang Maha Kaya dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, lebih daripada itu, ini semua untuk melatih hati kita diarahkan bergantung kepada tempat bergantung yang sebenarnya. Inilah yang akan memurnikan, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakariha akhdahu min su'alil lisan wastishrafil qalbi, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah. Maka hadis ini menunjukkan, ya, bahwa dalam Islam dibenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang mengambil harta, mendapatkan harta dengan lisannya, lidahnya meminta-minta dan hatinya, ya, mencari-cari harta tersebut dari tangan manusia. Ini yang dilarang. Wa qala fil hadisis sahih, di dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yastagni yughnihillah, wa man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Yusabbiruhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Barang siapa yang berusaha untuk istighna, tidak meminta-minta kepada makhluk, mencukupkan dirinya dengan apa yang dimilikinya, maka Allah akan jadikan dia cukup. Barang siapa yang yasta'afif, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak memohon-mohon kepada makhluk, maka Allah akan berikan sifat kehormatan kepada dirinya. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh bersabar, Allah akan anugerahkan kesabaran padanya. Dan tidaklah seseorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat sabar. Coba juga, keutamaan ini menggambarkan kepada kita, ya, segala sesuatu sebab yang mengantarkan hati kita tunduk dan bergantung kepada selain Allah dilarang dalam Islam. Makanya ini sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba yang imannya sempurna. Sebagaimana nanti kita akan baca hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang lain. Tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum, Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah taala mengatakan, wa awsa khawasa ashabihi alla yas'alun nasa syai'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat khusus kepada sahabat-sahabat yang paling dekat dengan diri beliau. kepada para sahabat yang paling utama, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, diberikan wasiat khusus kepada mereka untuk apa? Agar mereka tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia, subhanallah. Melatih iman mereka untuk terbiasa hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kana yaskutu kana yaskutu sautu min yadihi fala yakulu li ahadin nawilni iyahu wa yakul inna khalili sallallahu alaihi wasallam amarani alla as'ala an-nasa syai'an. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang mengendarai kendaraan, ya, sedang menunggang itu tunggangannya, ya, maka ketika jatuh tali cemetinya, jatuh cemeti dari tangan beliau, maka beliau tidak mengatakan kepada seorang pun, ambilkan cemeti itu kepadaku. Wa yaqul, ya, dan beliau bahkan berkata, sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk tidak meminta apapun kepada manusia. Yakni dia turun mengambilnya sendiri, tidak menyuruh orang lain. Ini dalam rangka menjaga agar hatinya tidak ada tempat, tidak ada celah untuk dijadikan tempat bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, agar ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya semakin kuat dan semakin murni hanya kepadanya semata-mata. Ini tentu saja dalam riwayat ini ada kelemahan, ya, karena rawi daripada hadis ini adalah Imam Ibnu Abi Mulaikah yang dia belum pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga ada inqita', ada yang terputus pada sanadnya. Tetapi riwayat-riwayat yang lain kemudian yang setelah ini juga akan dibawakan nanti itu mendukung apa yang disebutkan dalam kisah di atas, ya, tentang perintah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat yang dikhususkan oleh beliau untuk tidak meminta apapun kepada manusia. Baik, di antaranya yang dibawakan selanjutnya, wa fi sahih Muslim wa ghairihi an Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bay'ahu fi ta'ifatin wa asarra ilaihim kalimatan khafiyah alla tas'alun nasa syai'an. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat beliau dengan beberapa sahabat yang lain, sekelompok sahabat. Selanjutnya beliau membisikkan kepada mereka kalimat yang samar, ya, kalimat yang diucapkan dengan pelan, alla tas'alun nasa syai'an, janganlah kalian meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Fakana ba'du ulaika an-nafar yaskutu sautu min ahadihim fala yaqulu li ahadin nawilni iyahu. Sehingga salah seorang dari mereka ketika terjatuh cemeti dari kendaraannya, maka mereka tidak berkata kepada siapapun yang ada di dekatnya, tolong ambilkan tongkat atau cemeti saya yang jatuh, cambuk saya yang jatuh. Tapi dia turun sendiri untuk mengambilnya agar apa? Tidak terbiasa meminta-minta atau bergantung kepada manusia. Sampai begitu mereka praktekkan. Ingat, ini tujuannya adalah memurnikan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk hati bisa bergantung kepada Allah, memang harus dilatih sampai dalam perkara yang sekecil-kecilnya agar terbiasa. Hal ini diarahkan kepada yang maha kaya lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qad dallatin nususu 'alal amri bi mas'alatil khaliqi wan nahyi an mas'alatil makhluqi fi ghairi mawdhi'. Ibnu Taimiyah selanjutnya menegaskan, sungguh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menunjukkan perintah untuk hanya meminta kepada Allah dan larangan meminta kepada makhluk, dan ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba misalnya di dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan ke-8, ayat yang terakhir ya, kaqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu telah selesai melakukan ibadah, maka fansab, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan pekerjaan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kamu berharap, hanya kepadanya kamu meminta. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan kalau kamu membutuhkan pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Ini perintah untuk memurnikan segala bentuk permohonan dan ketergantungan hati kita, pemenuhan hajat kita hanya kepada Zat yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Wa minhu qaulul Khalil alaihi salam, wabtagu indallahi rizq walam yakul fabtagu rizqa indallah, lianna takdimat dharfi yush'iru bil ikhtisasi wal hasr, ka'annahu qala la tabtagu rizqa illa indallah, wa qad qala ta'ala was'alullaha min fadlih. Ini termasuk makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-17 ya, ketika menyebutkan ucapan dari Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, fabtagu indallahi rizq, maka mintalah di sisi Allah rezeki semata-mata, jangan minta kepada yang lainnya. Di sini didahulukan indallah, ya, dzarf didahulukan untuk menunjukkan arti kekhususan, hanya minta kepada Allah, jangan kepada selainnya. Karena kata beliau, Allah tidak berfirman dalam ayat ini, fabtagu rizqa indallah, mintalah rezeki di sisi Allah. Kelihatannya sama maknanya, tapi ada yang didahulukan, ya. Karena mendahulukan dzarf, yakni indallah, dzarf dan isim majrur setelahnya, ini yush'iru bil ikhtisas, menunjukkan makna kekhususan dan pembatasan, seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Dan di dalam firman Allah yang lain surat An-Nisa ayat ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karunia-Nya. Jadi bentuk perintah seperti ini menunjukkan makna kekhususan, hanya minta kepada Allah. Memang cuma Dia yang Maha Kuasa memberikannya. Hati dilatih dan diarahkan untuk meyakini ini, supaya ketundukan dan ketergantungannya hanya selalu mengarah kepada Allah. Tidak menjadikan makhluk sebagai tempat untuk memenuhi hajat tersebut. Wal insanu la budda lahu min husuli ma yahtaju ilaihi min ar-rizqi wa nahwi wa daf'i ma yadhurruhu. Wa kilal amrayni syuri'a lahu an yakuna du'a'uhu lillahi fala yas'alu rizqahu illa min Allah wa la yashtaki illa ilaihi kama qala Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wal insan, seorang manusia, ya, la budda lahu, dia tentu harus mendapatkan apa yang dibutuhkannya, apa yang menjadi hajatnya berupa rezeki dan yang selainnya, hal-hal yang diinginkan, dibutuhkan dalam kehidupan, sekaligus dia harus menolak segala sesuatu yang mendatangkan bahaya bagi dirinya. Manusia dalam kehidupannya mesti selalu meminta kebutuhannya dalam hal-hal yang baik, serta menolak dari dirinya hal-hal yang buruk. Dan kilal amruh ini, kedua hal ini disyariatkan bagi manusia untuk hanya mohon kepada Allah. Meminta segala kebaikan, memohon perlindungan dari segala keburukan. Kedua perkara ini disyariatkan bagi hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memohon dua hal tersebut. Maka hamba tidaklah memohon rezeki kecuali hanya kepada Allah, sebagaimana manusia ini juga tidaklah mengeluhkan segala hal yang ditakutkannya untuk memohon perlindungan darinya kecuali hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 86, ucapan dari Nabi Allah yang mulia alaihissalam, Ya'qub, yang mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengadukan segala kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini contoh dari praktek ubudiyah yang sempurna dari Nabi Allah yang mulia Ya'qub alaihissalatu wassalam. Sampai dalam urusan kesedihan, kesulitan yang dialaminya, diadukan kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu. Disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang menjamin bisa memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan bisa melindunginya dari segala sesuatu yang ditakutkan menimpanya. Wallahu ta'ala dzakara fil Qur'an al-hajral jamila was-safhal jamil was-sabral jamil. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an al-hajral jamil, menghajar, ya, memboikot dengan cara yang indah. Was-safhal jamil, memberikan pemaafan yang indah. Wasabral jamil, memberikan sifat sabar yang indah. Wa qad qila innal hajral jamil huwa hajrun bila adza. Ya. Ada yang menjelaskan maknanya, wahjurhum hajran jamila, tinggalkanlah, boikotlah mereka dengan cara yang baik. Maknanya al-hajral jamil, tinggalkan atau boikot yang baik adalah memboikot tanpa menyakiti. Wasafhal jamil, memberi maaf dengan cara yang baik, artinya adalah safhun bila mu'atabah, memberikan maaf tanpa mencerca, tanpa mencela. Wasabral jamil, adapun makna kesabaran yang indah adalah sabrun bighairi syakwa ila makhluk, kesabaran yang dilakukan oleh seorang hamba menahan dirinya tanpa dia mengeluh kepada makhluk. Itulah sabar yang indah. Bersabar tanpa mengarahkan segala keluh kesahnya kepada makhluk, tapi hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini perintah dalam Al-Qur'an ternyata juga berhubungan dengan makna apa? Upaya memurnikan makna ubudiyah dari seorang hamba yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah kita nukil tadi. Walihada kuri'a ala Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbalan, ibn Hanbalin rahimahullah ta'ala fi maradihi, inna tawusan kana yakrahu aninal marid, wa yakul innahu syakwa, fama anna Ahmadun, Ahmadu hatta mat, rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Siyar Alami Nubala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau sakit, menjelang meninggal dunia, ya, biasa orang sakit mesti dia mengeluarkan anin, ya, ini semacam rintihan, merintih, ya, karena rasa sakit. Ketika ada salah seorang murid yang menyampaikan kepada beliau bahwa Tawus ibnu Kaisan, seorang ulama besar dari kalangan tabiin, rahimahullah taala, beliau tidak menyukai orang yang merintih atau mengeluh ketika sakitnya. Tawus mengatakan ini termasuk syakwa, termasuk mengeluh kepada makhluk. Ya, ini orang sakit. Kalau kita saat ini mungkin orang merintih biasa kita anggap. Ya, kadang-kadang dia merintih, aduh sakit, atau yang sejenisnya. Ini dianggap oleh Tawus ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala tabi'in yang terkenal sebagai bentuk keluhan kepada makhluk. Disampaikan kepada Imam Ahmad, ya, yang saya ingat ini kisahnya, sampai Tawus menyebutkan ini dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia itu mengucapkan satu ucapan saja, satu lafaz dari lisannya, kecuali ada malaikat yang selalu hadir dan mencatatnya. Selalu bersiap mencatatnya. Makanya termasuk keluhan, rintihan orang yang sakit termasuk dalamnya. Setelah mendengarkan perkataan ini Muhammad bin Hanbal rahimahullah taala, selama sakit itu tidak pernah mengeluh sampai beliau meninggal dunia. Subhanallah. Para ulama salaf adalah orang-orang yang memahami makna ubudiyah. ketika mendapatkan nasihat seperti ini langsung mereka mengamalkannya. Wa amma syakwa ilal khaliqi fala tunafi sabral jamil. Adapun mengeluh kepada Sang Maha Pencipta, jelas ini tidak bertentangan dengan kesabaran yang indah. Justru ini menempatkan kesabaran di tempat yang sebenarnya. Fa inna Ya'qub alaihi salatu wassalam, ya, karena Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam dialah yang berkata fa sabrun jamil, ya. Bersabarlah dengan sabar yang baik. Dan dia juga yang kemudian berkata dalam Al-Qur'an, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengadukan segala kesulitanku dan segala kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaqra'u fil fajri bi surati Yunus wa Yusuf wa an-Nahl. Famarra bi hadhihi al-ayati fi qira'ati fabaka hatta sumi'a nasijuhu min akhir as-sufuf. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, membaca sewaktu salat fajar, salat subuh, surat Yunus, surat Yusuf dan surat An-Nahl ketika beliau melewati ayat ini, ya, ayat dalam surat Yusuf ayat ke-83 ini, maka ketika melewati ayat ini dalam bacaannya beliau menangis terseduh-seduh sampai didengar tangisannya di saf yang terakhir. Karena mereka memahami ayat ini mengandung makna yang sangat tinggi, memurnikan segala keluhan. Jangankan permintaan, keluhan kita, rintihan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak boleh ditujukan kepada makhluk, supaya dalam rangka mewujudkan kesabaran yang sejati, yaitu kesabaran tanpa ada keluhan yang disampaikan kepada makhluk. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, semua keterangan ini adalah tujuannya untuk menjelaskan bahwa agama Islam benar-benar mengarahkan kita untuk memurnikan dan mengusahakan semua sebab-sebab yang akan menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkan kita dari menyerahkan ubudiyah atau penghambaan diri, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk apapun dia, karena tidak pantas makhluk untuk mendapatkan hal itu. Makanya ini merupakan pembahasan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, keterangan yang kami bawakan tadi, ya, karena mengingat waktu juga mungkin masih ada tanya jawab yang akan disampaikan, sehingga keterangan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita akan bisa lanjutkan lagi untuk membaca penjelasan beliau yang sangat bermanfaat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan kali ini memberikan pencerahan dan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengusahakan sebab-sebab yang memurnikan atau menyempurnakan penghambaan diri dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari hal-hal yang merusak ubudiyah tersebut. Barakallahu fikum, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Naam Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang sampaikan kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di layanan SMS 0819896543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Masih belum terhubung dengan baik, kita akan tunggu kembali. Bagi Anda ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Untuk Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di 0218236543. Ya, Naam. Ya. Ya, halo. Ya, masih terputus. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Kembali kami informasikan, untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, atau Anda ingin mengirim pesan singkat di 0819896543. Kita akan coba kembali. Ya, silakan.
Halo.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ini Ibu Salmina di Cibinong.
Ibu Salmina di Cibinong. Silakan Ibu.
Iya. Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, langsung pertanyaannya Ibu.
Pertanyaan saya gini Pak Ustaz. Waktu saya menyuruh anak saya untuk menikah karena berumur 25 tahun dan dikarenakan saya khawatir dengan fitnah dunia, jadi saya menyuruh anak saya untuk menikah. Dia lebih memilih kuliah. Lalu anak saya berkata, saya gak mau kejadian rumah tangga mama yang pengalamannya buruk mandiri saya. Anak saya berkata gitu. Sama dia berkata lagi, jodoh itu kan di tangan Allah mah, gitu. Nah gimana saya, gak bisa ngomong apa-apa Pak, diam aja gitu. Karena keterbatasan ilmu saya gitu. Nah gimana saya menyikapi ucapan anak saya tersebut.
Anak Ibu laki-laki perempuan Ibu?
Perempuan.
Oh baik Ibu, terima kasih Ibu.
Makasih Pak.
Iya.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salmina. Kepada Ustaz dipersilakan. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Cibinong ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk diri beliau dan keluarganya. Ya, apa yang Ibu lakukan itu adalah kebaikan. Itulah yang dianjurkan dalam Islam, apalagi putri Ibu sudah berumur seperti itu, hendaknya diperintahkan untuk segera menikah karena fitnah-fitnah di akhir zaman, ditambah lagi kalau misalnya dia kuliah juga akan berhadapan dengan banyak fitnah. Ya, kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laki-laki, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan setelahku fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi fitnah fitnah wanita, fitnah perempuan. Jadi apa yang Ibu anjurkan benar, dan apa yang dijawab oleh anak tersebut ada jawaban yang keliru. Keliru secara penempatannya. Memang betul, jodoh itu di tangan Allah, sebagaimana rezeki di tangan Allah. Tetapi manusia mengusahakan sebab. Kalau kita katakan sama dia, kenapa kalau begitu Anda kuliah? Bukankah ilmu itu juga adalah pemberian dari Allah? Kenapa Anda belajar? Jawabannya pasti, dia akan mengatakan, ya kita berusaha, ya sama. Jodoh juga di tangan Allah, tapi tetap kita berusaha. Apalagi kalau tujuannya adalah untuk menghindari fitnah seperti yang Ibu inginkan. Tentu ini merupakan tujuan yang mulia. Tujuan yang harusnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya mengikuti nasihat tersebut. Ya, ketika ibunya menganjurkan dalam upaya untuk menjaga kedirinya dan kehormatan dirinya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka itu adalah perintah yang baik, yang wajib diikuti oleh sang anak. Oleh karena itu katakan padanya, memang jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rezeki juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan rezeki itu di tangan Allah Azza wa Jal, lantas kita berpangku tangan, kita hanya duduk saja. Kita diperintahkan untuk melakukan usaha mencari rezeki yang halal untuk mendapatkan rezeki yang semua telah dituliskan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum.
Wa fik barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Ibu Salmina di Cibinong, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allahu wa yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di 0218236543. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Batam ini, dengan bawah di Batam ini Pak Ustaz.
Ya, dengan Ibu siapa Ibu, mohon maaf?
Ini mau tanya masalah sholat.
Ya.
Sholat tahajud itu berapa-berapa gitu, soalnya mampunya entah 7 rakaat, entah 5 rakaat.
Ya.
Itu bagaimana caranya Pak Ustaz?
Baik.
Yang 13 rakaat itu bagaimana caranya?
Baik. Terima kasih Ibu di yang dari Batam.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, dipersilakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu yang ada di Batam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam kebaikan beserta kita semua. Iya. Pertanyaan tentang sholat malam atau sholat tahajud, bagaimana cara pelaksanaannya? Tentu yang terbaik, ya, yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, salatul laili rak'ataini rak'ataini, salat malam itu adalah dua rakaat dua rakaat. Dilaksanakan dua rakaat ibu. Misalnya ibu bangun di malam hari, ya di akhir malam, taruhlah jam setengah empat, ya dini hari. Maka setelah berwudu, ya ibu melaksanakan sholat. Yang terbaik kita mulai dengan dua rakaat pembuka yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim keutamaannya dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai pembuka, bukan termasuk dihitung dalam sholat malamnya atau sholat tahajudnya. Sebagai dua rakaat pembuka ringan saja. Hanya membaca setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun, yang kedua misalnya Al-Ikhlas. Ringan. Setelah kita sudah membukanya, kita sudah siap untuk melangkah melaksanakan sholat yang lebih panjang lagi. Kita mulai hitungan ya dari sholat malam kita yang Rasulullah SAW selalu lakukan adalah 11 rakaat. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya kalau yang 13 rakaat kata para ulama, termasuk di dua awalnya adalah sholat yang saya katakan tadi, dua rakaat pembuka. Itu seperti penjelasan Syal Albani rahimahullah ta'ala misalnya. Jadi kita mulai dihitung sholat tahajudnya 11 rakaat, karena inilah yang dikerjakan oleh Nabi SAW baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dan dijadikan bacaannya lebih panjang. Kita laksanakan 2 rakaat. Laksanakan 2 rakaat, setelah selesai salam, kita istirahat sebentar, atau langsung kita lanjut lagi, berdiri lagi 2 rakaat. Nanti selesai, setelah 5 kali 2 rakaat, berarti 10, kemudian witirnya 1 rakaat. Ini yang terbaik, yang lebih utama untuk dikerjakan. Dua rakaat sampai lima, kemudian witir 1 rakaat. Kalau kita ingin laksanakan 2 rakaat sampai 4, kemudian kita melaksanakan witir 3 rakaat juga diperbolehkan oleh sebagian dari para ulama. Bahkan terkadang juga Rasulullah SAW melakukan witir langsung 5 rakaat. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syal Albani rahimahullah ta'ala. Jadi dua rakaat sampai 3 kali kemudian witir 5 rakaat. Ini boleh sekali-sekali dilakukan. Tapi ibu yang paling utama dan yang paling sering adalah yang pertama saya sebutkan tadi. Dua rakaat, kemudian witirnya 1 rakaat. Kalau seandainya kita hanya mampunya sampai 2 rakaatnya 3 kali, mungkin bangunnya agak terlambat, kita bangun sudah jam 4 lewat dini hari, tinggal sedikit kesempatan sudah hampir azan, ya sudah menjelang azan, maka mungkin cuma 6 rakaat yang kita dapatkan, 2 rakaat, 3 kali, sudah menjelang azan kita dapatkan, tutup dengan witir 1 rakaat, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, karena ini adalah termasuk sholat yang tidak akan insya Allah mengurangi keutamaan dan kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan 2 rakaat baru 2 kali kemudian 1 rakaat juga diperbolehkan sesuai dengan apa yang kita dapati waktu itu. Waktu kita sudah hampir azan subuh, sudah masuknya fajar subuh, maka kita tutup dengan 1 rakaat sholat witir. Inilah cara untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, sholat di akhir malam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Naam Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya telah Anda berikan Ustaz untuk ibu kita yang di Batam, dan kami akan angkat pertanyaan yang terakhir kesempatan pagi hari ini melalui via telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Ya, terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada yang lain untuk mencoba. Dan bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di 0218236543. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Ini Pak Zaini dari Riau.
Pak Zaini dari Riau. Silakan Pak Zaini.
Tentang pertanyaan tentang
Bapak, mohon maaf, mungkin suara televisi tolong dikecilkan terlebih dahulu. Suara televisinya tolong dikecilkan terlebih dahulu. Cukup Bapak menyimak melalui telepon saja. Ya, silakan Bapak diulang kembali pertanyaannya.
Ya, pertanyaan tentang orang itu yang Kristen tinggal di rumah. Macam mana hukumnya, Pak Ustaz?
Baik, terima kasih.
Iya. Ya. Itu aja Pak Sayang.
Iya. Pak Zaini, ya, terima kasih Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, dipersilakan Ustaz. Cukup disimak pertanyaan Ustaz ya.
Orang Kristen tinggal di rumah ya, itu maksudnya pertanyaannya.
Nah Ustaz, bagaimana hukum orang yang berbeda agama tinggal ya dalam satu rumah? Ya.
Oh ya, baik. Ya, barakallahu fikum. pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan pada diri beliau dan keluarganya serta kita semua. Baik, pertanyaan tentang orang yang Nasrani atau orang Kristen yang tinggal di rumah seorang Muslim, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya tidak mengapa, selama tentu kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, apalagi kita menjadikan itu sebagai kebaikan untuk menarik dia agar masuk Islam. Ya, ketika dia tinggal di rumah kita, tentu saja dia harus berpegang dengan adab-adab dalam Islam. Ya, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, tidak boleh melakukan hal-hal yang merupakan ritual agamanya, karena itu dilarang dalam Islam. Terdapat perbuatan syirik yang menyekutukan Allah, hal-hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Tapi tetap kita berbuat baik dalam urusan-urusan dunia kepadanya. Ya, dalam urusan-urusan dunia kita perlakukan dia dengan baik, kita berikan padanya perhatian dan kasih sayang supaya menjadikan dia tertarik untuk masuk Islam. Ini adalah sesuatu yang bahkan menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab tinggalnya dia di rumah kita mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada yang tinggal dalam rangka bekerja di rumah kita atau ya, tinggal dalam rangka karena dia mendapatkan ya bekerja atau mendapatkan upah di rumah kita, maka kita gunakan kesempatan ini untuk membuat dia tertarik kepada Islam sehingga dia masuk Islam, dan ini menjadi pahala dan keutamaan yang sangat besar untuk tuan rumah tersebut karena mengusahakan seseorang untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebagai agama satu-satunya yang benar. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dengan jawaban yang demikian. Semoga apa yang kita berikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.